Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 29 de octobro 2024. La concreta amo alla aliuloi comprenigas la dian aspecton de la Ecclesio kiel corpo de Cristo. Pro tio la cristanoi neniam devas scandali. Tion redeclaris Papo Francisco dum la cimatena generala audienzo, parolante pri la rilato inter la videbla realagio cae la spirita realagio ciui cun vivas en la naturo de la Ecclesio. Tio, cion oni ne vidas, estas pli grava ol tio, cion oni vidas. Gia nevidebla dia naturo, nome esti corpo de Cristo, clarigis Francisco, estas pli grava ol gia tuscebla realagio, la parochoi, la comunumoi, la pastraro, la laicoi, la gereligiuloi. Ili ciui havas la devon publice montri tiun bonon, cion la credo generis en la cascitezzo de ilia coro. Cai la bono, cion la ecclesio fa aras pere de siai membroi, tio estas ciui baptitoi, devas do esti videbla bildo della nevidebla amo de Dio por la homaro. Per sia videbla realagio, la Ecclesio estas vocata farigi ciutage proxima al ciu homo, ec de la malriciuloi, la suferantoi cae la margenigitoi, por daure sentigi sur ciui la compateman cae misericordan rigardon de Jesuo. Certe, concludis la Papo, transformigi el attestantoi della lumo, al motivo de scandalo, foie estas facile. Homoi della Ecclesio, ciui shatas mis paroli pri la aliai, estas tipa, mal positiva exemplo, ciu povas instigi iun diri, mi farigias ateisto. Ni petu la donazon della credo, porche ni povu compreni che malgra unia etezzo, cae misero, la Signoro vere igis nin rimedoi de grazzo, cae videbla signo de lia amo por la tuta homaro. Ni povas farigi motivo de scandalo, yes, sed ni povas anca u farigi motivo de attesto, dirante per nia vivo tion cion Jesuo volas de ni. Cortuscia estis la momento dedicita de Francisco, fine de la audienzo, alla memoro pri la 43 studentoi de Stato Guerrero en Mexicio, forcaptitai antau un monato, cae pri cies destino oni tres orgas, char ili estas victimoi de malbela historio, de perforto cae complicezzo, inter locai autoritatuloi cae bandoi de comercistoi de toxicai drogoi. Mi desiras hodiau levi pregion, diris la Papo, cae al proximo Simigi al nia coro la mexicana popolon, quiu suferas pro la malapero de siai studentoi, cae pro la multai similai problemoi, che nia coro de gefratoi estu al ili proxima, pregiante nun. Poste Francisco renovigis sian alvocon alla internazia comunumo, porche gi realigu ciun eblan streciadon por venci la epidemion de Ebola, concrete mildigante la malconfortoin cae suferoin della malmole el provitai. Tiuin ciui activas contra u epidemio Ebola, la Papo definis heroi. Cae nun pliei informoi pri la agado de Papo Francisco, tero, domo, laboro. Ili estas la tricef temoi de lia longa parolado alla partoprenantoi en la monda renconto de la popola imovadoi, acceptitai hierau en Vaticano. La Papo substrecis che necessas revigligi la democratioin, venci malsaton cae militon, certigi al ciui dignon. Litui evidentigis che la solidarezzo, quies encarnigio estas la popola imovadoi, deva al fronti la detrua in efico in della imperio della mono, che li rimarchis che oni ne vencas la scandalon de malricezzo accelante politico in poragia limigo, cilastai nur shangias la malriciulo in cedema in cae sen dangera in uloin. Jesuo, diris la Papo, nomus hipocrituloi, tiuin ciui igas la malriciulo in passivai. Secve li parolis pri la tricef temoi de sia parolado, tero, domo, laboro. Strange, li diris, chiam mi parolas pri citiui aferoi, al iui shainas che la Papo estas comunisto. Oni ne comprenas che la amo al malriciuloi estas iela centro della Evangelio. Do, tero, domo cae laboro estas sanctai raitoi, gi estas la sociala instruo della Ecclesio. La popola imovadoi arigas laboranto in sen stabila laboro cae della neformaligita economio, plie migrantoin, indigenoin, tercultivistoin sen grundo cae logiantoin de periferiai zonoi. La ecclesion faras Jesuo, quiu ne rigardas al peco de la homo, sed al lia coro, cae clopodas gin resanigi. Gi estas la medito, quiun la papo faris hierau dum la matena meso en domo Sancta Marta. La cristanoi, instigis la papo, sentus in parto de la ecclesio, sen halti sur la soilo. Granda papo, per citiu dankema kai amema fraso, Francisco memorigis sian antau ulon, la emeritan papon Benedicton la Dexesan, honore al quiu, lunde matene, oni inauguris, ila cesto de Francisco, busto sculptajon, en la sideio de la papa academio pri scienzoi. La papo esprimis sian grandan admiron por Benedicto, difinante lin viro dotita de Dio per granda intelligentezzo. Hieraua twittera messaggio de Papo Francisco. Ni helpu la homoin malcovri la gioion della cristana messaggio. Messaggio pri amo cae pri misericordo. Cai nun aliei informoi. La Italai Episcopara Conferenzo cae Caritat Agado startigis proiecton por helpi la familioin de Norda Irako, devigata in fugi pro la avanzado della milizianoi della tiel nomata Islama Stato. Oni startigis gemeligoin cun familioi de rifugintoi per concreta economia subteno. La situazio della cristanoi cae de aliei religiei minoritatoi en Irako estas tre malfacila. Pliol 100.000 personoi restis sen estontezzo. Damasco, la jihadanoi della Islama Stato attacis gas veinon hodiau apud Homs en Sirio, murdante 30 armeanoin della Siria regimo. La gas veinon de Al-Sher reconqueris en Iulio la Siria armeo post furiosai bataloi. Cai ancora u hodiau atingis Sirion la Irakai Kurdai batalantoi, au Peshmerga. Lau quelcai informiloi temas pri 150 homoi, lau aliai nur 50. Ili estas destinitai al batalado en Kobane contra la jihadanoi. Ili atingis Sirion passante tra Turchio, quiu raitigis ilian trapason post la premoi de Usono. Tio estigis polemicoin, ciu en Turchio, ciu en Irako, quies parlamento dividigis pri la decido sendi armeanoin exterlanden. La kurdai batalantoi iam cestantai en Kobane murdis dum embusco decoin da jihadanoi. Samtempe la internazia coalizio realigis pliain aviadilain rab escursoin contra la artillerioi della islamai extremistoi. Novjorko, urgia consido della sicurezza consilio de unuiginta in azioi ocasis hodiau pri la israela colonia ex pansio. Oni arigis la considon post la annonzo che oni construos plia in 1000 domoin por la coloniuloi en du colonioi ce Jerusalemo, Harhoma kai Ramat Shlomo. Fronte alla senecesa colonia expansio, la Europa Unio plurfoie admonis Tel Avivon pri la dangero chiun tiui unu flancai agoi signifas por la rilatoi cun Europo. Washingtono definis ilin agoi necongruai cun la pazzo processo. Novjorko estis publicigita la 12 rapporto de UNICEF della serio Innocenti Report Card, rapporto della Esplora Centro Innocenti de UNICEF en Florenzo, Italio. La malpositiva datumo chiun giconigas estas la nombro da infanoi cae adolescantoi chiui vivas malriciai en la mondo, pli ol 76 milionoi, el ili 2 milionoi estas taxatai miserai. Positiva facto en la rapporto estas la menzio pri decoclando en ciui la malricezzo de la infanoi malcrescis, 30% malcresco in Australio, Cilio, Finlando cae Pollando. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.